ครับสืบเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อวันศุกร์จนนำไปสู่การประท้วงในหลายจุดทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดวันนี้สื่อต่างชาติชั้นนำหลายสำนักได้แก่ Wall Street Journal, Forbes และ CNN ได้ตีพิมพ์ความเห็นของคอลัมนิสต์และนักวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองไทยในขณะนี้นะครับคุณไซมอนมอนเทรคคอลัมนิสต์ของนิตยสาร Forbes ได้เปรียบเทียบลักษณะการเมืองระบอบประชาธิปไตยของไทยกับสหรัฐโดยบอกว่าสหรัฐนั้นมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจหรือ checks and balance ที่ค่อนข้างหยุมหยิมละเอียดละออทำให้เกิดการจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีนำไปสู่ปัญหาทางการเมืองหลายอย่างทั้งการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหรือความขัดแย้งเรื่องโครงการประกันสุขภาพซึ่งล้วนเป็นผลมาจากความแตกแยกของพรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรคคือเดโมแครตและรีพับลิกันคอลัมนิสต์ของ Forbes ชี้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเมืองในระบบรัฐสภาที่ส.ส.มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะในประเทศที่สถาบันทางประชาธิปไตยอ่อนแอเช่นในประเทศไทยคุณไซมอนมอนเทรคให้ความเห็นว่าการที่ส.ส.ของไทยผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นกฎหมายที่ชำระล้างความผิดของผู้ต้องโทษหลากหลายคดีตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2547จนทำให้ผู้ต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้หลายหมื่นคนออกมาประท้วงในกรุงเทพมหานครนั้นแสดงให้เห็นถึงการขาดระบบการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจของการเมืองไทยและยังชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในระบบรัฐสภาไทยคอลัมนิสต์ของ Forbes ยังบอกด้วยว่าหากพรรคเพื่อไทยตัดสินใจยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในต้นปีหน้าดังที่สื่อในประเทศไทยรายงานและพรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งก็อาจจะเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองไทยจนทหารต้องเข้ามาแทรกแซงเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2549ซึ่งจะถือเป็นระบบการทวงดุลอำนาจที่ใช้ไม่ได้คุณไซมอนมอนเทรคสรุปว่าในที่สุดแล้วการมีการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจมากเกินไปเหมือนที่การเมืองอเมริกันมีนั้นก็ยังดีกว่าการที่ไม่มีระบบตรวจสอบอะไรเลยนะครับครับและในวันนี้เช่นกันสำนักข่าว CNN ได้ตีพิมพ์รายงานสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยตั้งคำถามไว้ว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยจะสามารถจัดการกับความแตกแยกทางการเมืองในขณะนี้ได้หรือไม่และว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เผชิญกับปัญหามากมายไล่ตั้งแต่ปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2554มาจนถึงปัญหาการเมืองล่าสุดสืบเนื่องจากร่างกฎหมายนิรโทษกรรม CNN สรุปว่าที่ผ่านมาแม้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้พยายามที่จะสร้างความปรองดองภายในประเทศแต่การที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพี่ชายคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ไม่สามารถลดช่องว่างหรือขจัดความแตกต่างทางการเมืองที่ฝังรากลึกอยู่ในประเทศไทยได้นะครับขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ก็ได้ตีพิมพ์ความเห็นของนายเจมส์ฮุกเวย์ต่อประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในเวลานี้ว่าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นอาจถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เพราะนอกจากจะทำให้เกิดการประท้วงโดยกลุ่มคนที่ต่อต้านพันตำรวจโททักษิณเป็นทุนเดิมยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยสนับสนุนพันตำรวจโททักษิณออกมาร่วมประท้วงด้วยเพราะไม่ต้องการให้อภัยโทษแก่ผู้นำรัฐบาลชุดก่อนที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงเมื่อปีพ.ศ. 2553จนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า90คนWall Street Journal ยังได้ตีพิมพ์รายงานของบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงและความมั่นคง PSA Asia ที่ว่าหากร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาในสัปดาห์หน้าอาจจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดยุคของพันตำรวจโททักษิณที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยมานานกว่า10ปีแต่ก็อาจทำให้เกิดความวุ่นวายในระบอบการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายปีเช่นกันเนื่องจากพรรคเล็กพรรคน้อยไม่สามารถหาทางเจรจาตกลงกันได้ในการจัดตั้งรัฐบาลผสมทางด้านอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์แห่งศูนย์ศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตในญี่ปุ่นกล่าวกับ Wall Street Journal นะครับว่าครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนมีโอกาสตีตัวออกห่างจากพันตำรวจโททักษิณและแสดงตัวว่ากลุ่มตนสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างจริงจัง Wall Street Journal สรุปนะครับว่าในที่สุดแล้วหากร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ผ่านการรับรองประกอบกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนสามารถจัดตั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวก็จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในกระบวนการประชาธิปไตยของไทยมากขึ้นได้นะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน